Skakel op Potvoeding. Hier gesels ons oor die toekoms van Afrikaanse onderwys. In die ateljee vandag het ons die hoof van onderrig en leer by die SOS, Johan Kokemoer. En Johan is ons gespreksleier. Ek, Charlotte Fourie, en my kollega vanuit die koelerige Kaap, Andrei Badenhorst, is ook hier en volg die gesprek saam. Johan gesels vandag met Prof. Gawie de Tooy, die dekaan van opvoedkunde by Akademia. Ons het nie genoeg tyd vandag om te vertel watter positiewe verskil Prof. Gawie al in die onderwys in Suid-Afrika gemaak het nie. Maar dit is 'n voorreg om Prof. Vandag in die ateljee te hê, om Prof. se ervaring en wysheid bietjie met ons luisteraars te deel. Baie welkom.
Baie dankie.
Dankie Charlotte. Waardeer dit. Ek gaan sommer begin en eersens Prof, dankie vir die tyd. Dit is so ons voorreg om te gesels met mense soos Prof. Ons het verlede week met Prof. Goosen gesels en in hierdie hele proses dink ek sluip ons ook ons eie gedagtes. So Prof moet asseblief so oop en eerlik as moontlik wees, maar ek weet ek hoef nie dit daarom te vra nie. Ek noem dit net vir die doel van 'n oop gesprek. So as ek iets vra of iets sê waarmee Prof nie saamstem nie, soos die vorige keer, asseblief verskil graag. Ek wil begin by ek kan onthou die eerste keer toe ek besluit het om die KBV van bladsy 1 af te lees. Was op en dit was eers nadat ek uit die skool uitgetree het. Ek het dit nooit gelees terwyl ek in die skool gegee het nie, want toe het ek net gelees wat moet ek doen, wanneer moet ek dit doen. En ek kom toe op en ek praat nou spesifiek wiskunde en ek kom op bladsy 8 en daar staan die spesifieke doelwit van wiskunde in die senior fase is om en dan sê verduidelik hy. En een van die goed wat hy daar sê is om leerders bloot te stel aan die skoonheid en elegansie van wiskunde. En toe dink ek, wat? Soos, as ek na enige gewone standaard eksamen vraestel kyk of na die jaarlikse onderwysplan ensovoorts en ek kyk na daai spesifieke doelwit. Hy sê, een van die ander doelwitte is dat ons met leerders en ek hou bietjie my eie woorde aan, bemagtig om nie deur 'n vrees vir wiskunde geknielter te word nie. En laat leerders 'n diepe besef hê dat wiskunde 'n menslike aktiwiteit en dis alles sulke hoë ideale. Ek dink daar's 7 of 8 punte en eers die laaste punt kom dit oor dat kinders moet vaardighede hê. So kom ons sê 12.5% van al die spesifieke doelwitte kry 100% van al die aandag. En dit het my regtig vasgevang. In elke opleidingssessie wat ek aanbied, dan begin my eerste skyfie is 'n spesifieke doelwit wat ons wil bereik met hierdie sessie. En dan hou ek een van daai 8 voor. En dan vra ek hulle, het hulle al hierdie iewers gelees? En daar, tot en met vandag, uit die honderde sessies wat ek al aangebied het, kon nog nie een onderwyser vir my sê waar ek daai spesifieke doelwit kry nie. Maar ons almal onderrig die KBV. So dit het my toe laat begin wonder oor waarom is ons besig, die konstruktiewe beleiding ensovoorts. En toe het ons 'n gesprek een keer saam met prof hulle en prof se woorde was, en ek gaan dit probeer direk aan om leerders in verwondering te laat staan teenoor die goeie, die skoon en die ware. En toe ek daai woorde hoor en ek lees net die wiskunde se spesifieke uitkomste, toe sien ek die lyne. Toe sien ek, dis eindelik, as mens mooi daaroor gaan kyk, alhoewel die KBV party mense kan argumenteer as 'n humanistiese curriculum of wat ook, maar toch kan jy as 'n opvoeder met die inhoud van die KBV leerders in verwondering laat staan teen die goeie, die skoon en die ware. Jy hoef nie 'n nuwe inhoud uit te dink. So dit bring my eindelik by my vraag, prof. As ons tot en met nou toe goeie matriekuitslae kon kry, sonder om leerders bloot te stel aan die goeie, die skoon en die ware, sonder om dit ons hoof fokus te maak. Hoekom verander? Hoekom, as mens sou verander, as prof sê ons moet nie verander, is dit fyn, maar is daar 'n nood om te verander en daai fokus net te balanseer ten minste? Of moet ons nie dink oor dit? En hoekom, ja?
Nee, dankie Johan. Nee, het is 'n lang vraag wat jy gevra het. Ek moet nou
ja, maar ek vra net lang vraag.
Ek moet nou ver terug aan dat jy alles gevra
het. Prof het nie die vraag gemodereer nie. As die prof die vraag gemodereer het, was hy korter.
Nee, kom ek sê vir jou so, Johan. Ek dink nie, een mens kan gaan vir algemeen, soos jy terecht sê, en sê maar allemaal, alle onderwijsers, alle wiskundeonderwijsers dan specifiek, omdat ek en jy nou samen na die discipline is, onderrig net technisch, gerig ten einde goeie uitslaan te kry.
Okay.
Goeie onderwyser het nog al die jare daai mooie, die skone, die reine, altyd nog was dit deel van die curriculum. Want as jy wiskunde onderrig, wiskunde is net 'n voertuig vir jou om met die kind in gesprek te tree oor die geheel skepping. So met ander woorde, as jy wiskunde onderrig, dan gaan dit nie net oor wiskunde, dit gaan om van daai kind wat voor jou sit, of die kinders wat voor jou sit, saam met jou kollegas, te help vorm aan daai mens en waardering te kry vir dit wat daar buite is. En as ek nou so steekie kan aankry vir die wiskunde wat positief is, hulle sê immers dat wiskunde is die taal wat God gebruik het om die skepping in te skryf. Hmm. Bedoelen, as jy nou om jou kyk, die wiskunde praat so hard met ons in elke facet waarmee jy besig is, die getal aspek, maar net soos die ruimtelike aspek en die ander biotiese aspek en die chemiese aspekte ensovoorts, so, daar is klomp waarhede in elke aspek, maar jy is besig om 'n kind holisties op te voed, te help vorm, te ontsluit, dat hy kind iets van sy of haar lewe kan maak. So, as jy as 'n wiskunde onderwyser is, dan maak jy 'n groot fout, jy daar instap en jy begin absolute kind te drill, om bloot technisch voorbereid om eksamen te slag, want dis nie waar onderwijs gaan nie. Onderwijs, ek praat eerder van onderwijsende opvoeding, dit gaan om die kind op te voed, om as mens een verskil te gaan maak in die leven, een dag as hulle volwassenheid bereik. So, wat belangrik in die aard van die saak is sukses. Maar wat is sukses? Is sukses om een goeie uitslag te kry? Een goeie uitslag te kry, is dit wat sukses is? Volgens my oordeel nie. Sukses is as jy as mens een volle lewe kan lei, waar jy aspekte, as jy nou so pas uitgelig het, daardie aspekte kan laat gedei, dan is jy besig om 'n suksesvolle mens in die skepping daar te plaas, saam met jou collega's.
Maar ek dink daar is 'n belangrike punt rondom die sukses, want ons sê altyd, assessering dikteer pedagogiek, so manier wat jy mense meet, dikteer hoe hulle gaan optree, dit het 'n groot invloed daarop, en in die onderwys nou, en ek is prof is reg, ek moet nie veralgemeen nie, maar ek moet soms, omdat ek nie noodwendig nou die feite voor my het nie, so ek gaan nou weer veralgemeen, vergewe my daarvoor, maar het ons die fokus op wat ons as 'n suksesvolle onderwyser sien, dalk misplaas, want daai wat prof nou gesê het, ek dink as ek myself so sou meet, ek dink ook aan Daan Potgieter, sy woorde was een keer, het hy gesê dat hy meer die sukses van die matriek wat hy aflever in terme van die verskil wat hulle maak in die gemeenskappe waar hulle land.
Hmm.
Nou dit veg dat jy moet baie ver vorentoe kyk en jy moet eindelijk die volle kind raak sien. En in die vorige gesprek met prof het prof gepraat van jy moet die kind se potensiaal ontsluit as 'n opvoeder. So nou begin ek dink, as ons as opvoeders dalk deur bureaukrasie of wat ook in die geval mag wees, op verskillende snaakse maniere gemeet word, het sy dit is die deurvloeisyfer wat jy het, of die hoeveelheid universiteitsvrystellings wat jy deurdruk, wat ook, dit is belangrik, ons sê nie, dis nie belangrik nie. Maar hoe kan ons intern onsself net weer hervestig en sê ons soek 'n ander assesseringsinstrument vir onsself as opvoeders.
Hmm.
Hoe kry ons daai gesprek aan die gang onder opvoeders om te sê, goed, kom ons kry nog 'n assesseringsinstrument. En jy meet nie net op hierdie gewone traditionele assessering soveel uitslaat. Hoe kan ons daai gesprek loskry onder onderwysers?
Johan, kom ons gaan terug na assessering toe. Ek dink die probleem is dat die mens verabsoluteer assessering en al waarna ons gaan kyk net van assessering van leer. Met ander woorde, deurlopend kyk ons, is daar, het leer plaasgevind. En dis die alfa en die omega. En dis gewoonlik summatief, en as jy 'n punt gekry het, jy 'n punt gekry, maar daai punt moet jy nou verder bou. Maar onthou, ons praat van assessering van leer, as leer en vir leer. So ons moet meer ons instel om assessering die konsep reg te verstaan. Assessering beteken, jy vat die hand van 'n persoon en ek loop met daai persoon 'n pad. En soos die ou struikel, die persoon struikel, so help ek daai persoon. So met ander woorde, ons moet die regte klem plaas op wat sien ons as assessering. Nie net van leer, daar moet ergens assessering van leer plaas gaan. Maar meer belangrik vir my is waar ons besig om 'n kind op te voed, dat ons assessering vir leer en as leer, assessering baie sterker daarop moet laat fokus, want dan gaan groei plaasvind. want dan gaan jy ook die situasie, as ons weer kan terugkom, want ons nou oor gepraat het, dan gaan jy een situasie kry dat ons nie net technisch bloot raak hier, want as jy net assessering van leer deurlopend gaan hê, dan gaan jy bloot technisch wees, want jy stel een vraagstel op, jy kry die punt, jy kyk wat so keer, jy stel het recht, maar die ander ene bring haar verwondering, die mooie, die skoon, die rijd naar voren, man, jy gaan type dinge doen, wat nie net in die klaskamer noodwendig vastgebind is nie, maar ook dinge buiten kan die klaskamer. Want wat jy wil hê, jy wil hier die kind moet oopmaak. Jy wil die kind, laat ons sluit, soos jy dan terecht gesê, ek voorheen genoem het. En om dit te kan doen, beteken ek met die rechte focus plaas op assessering. So dit is een type van een verandering, interne hartsverandering van de onderwijser self. Want ek sê weer eens, onderwijs gaan nie oor een technische proces nie. Onderwijs gaan oor werkelijk, het is een hartsaak. Dit gaan oor met mense bezig wees om iemand te help voorberei, soos jy gesê, Daan terecht gesê het, om een dag een verskil te maak in die gemeenskap waar hulle gaan staan. Dit is wat belangrijk is. En met andere woorde, ons moet die mens in totaliteit laat ontsluit. So, al die aspekte van sy mens wees, nie net hierdie een of twee of drie aspekte waarop een mens baie keer in die skool focus nie.
Dit laat my denk aan die brief wat Prof. Goosen vir die beweging geskryf het rondom die opvoedingsideaal en die spanning tussen opvoeding en opleiding. En nou sien ek dieselfde spanning tussen hierdie assessering van leer teenoor assessering as leer. En dit, want die een woord is 'n direkte kwantitatiewe uitset wat jy kan lewer en sê, ek is, my klas gemiddeld is 75%, ek is nou 'n goeie onderwijser. En die ander een is bietjie meer dalk, kan kwantitatief wees, maar hy is ook kwalitatief. En hy is ook baie keer nie net objektief, is baie keer ook subjektief. Ons is soveel ander elemente daarby betrokke wat energie vat, maar wat nie nodig aan die einde van die jaar in die eksamen is. En nou, ons beweeg nou weer in proefseisoen in april maand, en ek onthou spesifiek verlede jaar toe ek een van die proefstudente gaan waarneem het, en sy het regtig gepoog om iets anders te doen. Om dieselfde inhoud net iets op 'n ander manier te bring, en een van die kinders hier aan my regterkant hand opgesteek, en sy het vir die kind gevra, goed, wat is jou vraag? En sy vraag was, is dit in die eksamen? En ek kon sien hoe sakke hom gemoed, want sy weet, as hy nou sê nee, eindig hierdie les. Klok lui nie, maar die les eindig. Want as hierdie kinders weet, is nie in die eksamen nie, gaan hulle nou energie daar. Want hulle word ook net gemeet aan daar die uitset. En ek denk daar is daai hartverandering wat Prof nou van praat, wat ons moet maak, is dat ons moet streef na iets met kom ons nou met ewigheidswaarde, iets wat verder strek as graad 12, iets wat verder strek as universiteit. Maar daai fokus, en ek denk die vorige keer het ons gesels het, is baie daar gesels rondom die rol wat ego daar speel. En so as Prof ons bietjie daar kan uitbrei, Prof het vorige keer ook so mooi gedoen, rondom hierdie ego se rol eindelijk, en ek lei af, is kom ons sê, dis maar die ego se skuld dat ons meer assesseer van leer, as leer. Maar ja, gesels asblief met ons daar.
Ek wil net aansluit daarby, Einstein het gesê, opvoeding is wat oorblij, nadat jy alles wat jy geleer op school het vergeet het. En dit is precies waar oor het moet gaan. En ga meer het maar self gaan, kyk bykie as jy kinders raakloop, gaan nie sê, meneer, onthou jy, moet jy vir my die differentiaal koëffisiënt laat verstaan, dat dit nie een koëffisiënt is nie. Hy gaan nie dit vir jou sê nie. Maar as jy gaan, meneer, onthou meneer die dag en die dag toe ons dit en dat gedoen het. Dit is blywend. So opvoeding is blywend en dit is wat ons doen. Ons is opvoeders. Ek is nie 'n wiskunde technokraat wat iemand nou moet leer om 'n klomp. Natuurlik gaan ek het leer, maar in daai voertuig wat ek gebruik om dit te doen, moet ek opvoed. Saam met my collega's, ons deurlopend besig om op te voed. En jy is heeltemal reg, dit wat gebeur, ongelukkig, die samelewing is so, maar ons kan dit verander nie. Ons kan nie, ons moet dit verander. Ja. Die samelewing ongelukkig sê, sukses is wat waaroor dit gaan. Maar sukses is baie egocentries. Dit gaan baie oor die ek, wat ek kan bereik. En so is in hierdie proces, laat jy baie keer, excuse vir die uitdrukking, lyke op die pad, om te kan bo uitkom. Maar dis nie waaroor onderwijs gaan nie. Onderwijs gaan om van daai jong mense werklike staanplek in die lewe te gee. En om dit te kan doen, beteken dat ek as onderwijser moet wat werklik goed op myself gaan reflekteer. En uitsla is nie so belangrik nie. Want baie mense werk om deelig te kan vorder. Maar dit is nie waar dit gaan nie. Want as jy 'n kwaliteit gehalte type opvoeding, onderwijs en opvoeding besig in praktyk, dan gaan jy outomaties goeie uitslaag kan kry.
Mm.
Maar as jy maar die mense nou maak, nou fokus, dis jy vinnig in die maklike pad, ek rig af, want as ek afrig, dan weet ek, daar kan resultate wees. Maar wat gebeur in daai afneem? Jy is nie besig om daai mense in totaliteit noodwendig in totaliteit te ontsluit nie. So dit is dit kan baie problematies raak. So as jy daai ego kan uithaal en die mense begin fokus op dit waaroor dit werklik moet gaan in onderwys en opvoeding, dan glo ek, gaan ons 'n beter groep mense daar in die samelewing kan plaas. Want die, as jy jou kinders, wat jy gaan deur jou hande gaan saam met jou kollegas, en nie net jy alleen nie, is altyd in spanvand in 'n gemeenskap. Die kinders wat deur julle hande sal gaan, gaan met ander woorde vol mens wees, wat vandag in praktyk gaan staan. En nie wan aangepas aanhalingstekens, wat net op een aspek kan fokus. En sodra iets buiten daardie aspekte figureer, dan kan hy of sy dit nie hanteer nie, want hulle weet nie hoe om dit doen nie. Daai sagte vaardighede, wat ons nou van praat, emosionele intelligentie, saamwerk met ander mense, probleme te kan oplos, daai sagte vaardighede is nie noodwendig ontwikkel nie. Want jy dit absoluut verskraal, deur dit van toepassing te maak, sê maar op net wiskunde.
Ja.
En in die proces verloor jy daai geheel prentjie, verloor jy daai bril waardeur die kind moet kyk om die mooie, die skone, die edele raak te sien.
Maar dit laat my nou dink, as mens, en ons praat nou hier van die samenhang van die vakke, en prof het net nou gesê, die kind gaan onthou, kom sê, ervarings onthou. Hy gaan oomblikke onthou waar hy leer ervaar het. En ek vat altyd in toespraak op voor, en dan vraag ek mense nie gehoor, wat jy verlede Kersfees geëet. En dit is nogal eindelijk interessant, hoe akkurate mens vir jou kan verduidelik, wat het hulle Kersfees geëet. Op een spesifieke datum, op een spesifieke dag, hulle kan vir jou selfs sê, wie het langs hulle gesit aan hierdie kant, wie het langs hulle gesit aan daardie kant. En hulle kan nogal redelijk baie detail oproep, maar hulle het nie gestudeer vir die vraag nie, hulle was nie voorbereid dat die vraag kom nie. En die punt wat ek daar probeer maak, wanneer ek dan vir hulle vraag, wat het jy 17 November geëet? En daar is niks wat in die verstand opkom wat vir jou sê. En ons huis is makkelijk, want ek weet wat eet ek op een maandag, ek weet wat eet ek op een dinsdag, so ek kan het so onthou, want ons het redelike routines. Maar as die ervaring daar is, dan voel het vir my of dan is ek oortuig dat diep leer begin plaas, en een persoon begin koneksies te kan maak tussen samenhang. Hy maak een koneksie tussen die gesprekke wat hy gehad het, die reke wat hy gereik het vanuit die kombuis, die decor wat hy gesien het op die tafel. Dis eindelijk een samenhang van klomp goeders. Hy het nie net gaan sit en eet nie. Dit was nie net een dis wat voor hulle neergesit. Dis eindelijk een samenhang van gebeurtenisse. Die oggend het die gesin dalk saam kerk toe gegaan en daar het gesprekke oorgeloop tafel toe. So dis een hele leerervaring. Die leerervaring is daar refleksie. Dat is een klomp goeders ingebouw in wat mens in die ideale klasomstandighede kan inbouw. So daai is eindelijk my vraag, is leerervarings en samenhang. Hoe prof sien hierdie twee kan saamloop?
Ek wil nie praat van ervarings nie. Ek wil praat van belevenisse.
Okay.
En ek as jy iets beleef, dan bring ons alles dus maak jy bring die psychomotoriese, die kognitiewe en die emosionele
na
vore. As jy ervaar, kan dit beteken net een van die wees, jy weet. So, ek wil amper sê, ek wil eerder van die, as jy iets beleef. En ook self, as jy besig is om te leer, en ons gaan kyk na wat is effectieve leer, dan sê de Korte en Weinhardt in hulle uitstekende boek van Psychology of Learning, praat en verwijs hulle na, dit is 'n proces van kennisbouwing deur betekenis te gee. En as jy praat van betekenis gee, dan is dit nie net woord van ken, herroep, teruggee nie. Maar as jy betekenis gee, dan beteken jy het geïnternaliseer. Dat is deel van jou wese.
Ja.
En dan lei dit vir my tot belewenisse. Hoekom is dit, wat jy nou so pas gesê het, hoekom is dit so dat mense, jy kan voor die televisie gaan sit en jy kan die prachtigste programme sien wat oor see aangaan. Jy kan sê maar ag mense naar België toe gaan en jy sien die prachtige chocolade belegde broodjies waarvan hy altyd so praat. Maar dit is nie naast en by dieselfde effect as wat jy en jou vrou en jou kinders in die straat stap en jy kry die reek van die chocolade belegde broodjies en jy stap daar in en jy vat hom en hy so lekker warm, jy breek hom oop en jy eet hom. Dit is een totale ander belevenis. Dit is nie ervaring vir my, dit is een belevenis, as ek het so kan sê. En met antwoorde, en dit is die ding wat jy nou morgen oor morgen, oor die jare wat ek al, loop jy en jy kry chocolade reekie, wat sê jy onmiddellik? Onthou jy dat ons samen België was, dit en dat en dit. Want dit gaan sit binnen in jou. Dit is deel van jou menswees, van jou, dit is een belevenis. So, dit is, onderwijs is my dieselfde. jy moet nie in 'n klas inkom, die kinders met klassikaal in 'n klaskamers in rye gaan sit, en so, jy moet dit 'n belewenis maak, dat daai kind, so as hulle uitstap, so daai aan jou lippe gaan hang, en dat hulle vorentoe al die dinge gaan onthou, die opvoedingsgedagtes, nie net die wiskunde nie. As 'n kind vir my kan sê eendag, onthou meneer, of dit en dat, en dit wat meneer vir my gedoen het, het vir my soveel beteken, dit beteken vir my weer, dis my beloning, nie wat ek vir hom geleer het in wiskunde, of hy 6 A's gekry het, of wat ek al in ek, die wiskunde is ook al aan nie, dis nie waar dit gaan nie, as hy het gekry baie, as ek baie dankbaar, dan beteken die potentiaal is ontsluit, maximaal, maar wat belangriker is, wat is die ander aspekte, wat hy kan saam gaan dra in die leven, want dit is die type dinge, wat hy kind dan ook op sy kinders en haar kinders gaan dat afgee, en ook as hulle in die onderwijs sou toetree, dieselfde tipe ding gaan volg. So is baie belangrik dat ons as onderwijsers ook rolmodelle moet wees, vir die kinders voor ons in die klas. Want as hulle onderwijsers gaan word, dan moet hulle een goeie rolmodel gehad, so dat hulle dit kan nastreef en kan uitleef, om seker te maak, dat dit waar oor die onderwijs in wese gaan, dat dit kan voortgaan en voortleef.
En ek denk, ja, ek kan dit beaam, dat een goeie onderwijser, een goeie wiskundeonderwijser vooral ook, inspireer. Ek denk elke wiskundeonderwijser is een, want daar was een goeie wiskundeonderwijser. Dis nou nie iets wat jy nou een dag wakker word, ek wil een wiskundeonderwijser word, maar jou wiskundeonderwijsers was allemaal, ek wil nou nie woord sleg gebruik nie, maar hulle was nie geroepen vir die beroep nie. Ek onthou my wiskundeonderwijsers van graad 4 tot en met graad 12, elkeen by die naam van en sover as moontlik stalk ek hulle op Facebook en van hulle volg ek, van hulle weet nie, ek volg hulle nie, maar ek probeer dat. So, wat ek eindelijk net daardoor probeer sê, die voorbeeld is baie belangrik. En nergens in my wiskundeonderwijser loopbaan, of die voorbeelde wat ek gehad het as een student van wiskundeonderwijs, het ek mense met egos gesien nie. Ek denk aan prof Hercules nie, wat by die NWI, wat my juniors in wiskunde onderwijs gedoen het, en sy story, hoe hy gepraat het van sy wiskundeonderwijser, wat hom ook geïnspireer het, en wat hy sy doktoraal speciaal in 'n pakkie gaan sit het, en gepos het vir sy onderwijser, en oorals hoor jy hierdie stories, en daar was 'n tyd in ons samelewing, wat hoofseuns en hoofdogters onderwijsers wou word, want hulle was ook die wat met elke onderwijser gewerk het, hulle het die adel van die beroep gesien, en daai prentjie het bietjie geskuif, vir wie weet wat sy redes, en ons hoef nie oor die redes te gesels, maar ek dink ons het een verantwoordelikheid om weer daai voorbeeld daar te sit. So nou, my vraag is, ons het begin nou gesels en ons het hierdie concept van kringonderrig neergesit, waar ons een groep opvoeders met verspreide kundigheid saamgroepeer met gedeelde verantwoordelikheid en dan ook die nodige autonomie om daai verantwoordelikhede uit te voer. En die een hekkie waar hulle moet kom is die ego. Want die ego werk nie in so'n kring nie. Maar die ding wat ons gesien het is dat so'n kring se voorbeeld wat hy vir leerders stel, of wat dit vir leerders stel, is eintlik ongelooflik. Hoe hierdie mense optimaal funksioneer, want elkeen bring sy beste tafel toe. Ek sou graag prof se gedagtes wil hoor rondom die konsep van kringonderrig. Ek praat nie noodwendig, 3 mense staan die hele tyd voor en gesels, maar waar 'n groep mense saam aanspreeklikheid en verantwoordelikheid vat vir die onderrig van die leerders, in plaas van hoe dit nou werk, is eintlik individueel per vak, per graad.
Ja, ek dink, Johan, jy kan maar net gaan kyk, ek het nou, jy het al bietjie gepraat en gesê, die suksesse wat jy al reeds bereik het, met die twee skole waarmee jy bezig is. Eindelijk, vergeet die vak waar aangebied word, want gaan kyk na die ander dinamika, want wat is 'n curriculum? Een curriculum is daai gebeure wat nou moet plaasvind, so dat daar nou kan leer enzovoorts, en opvoeding kan plaasvind, maar daai curriculum is blootgestel aan verskillende kragte waarop impakteer. Ons dink aan sosiale kragte, dis wat ek nou eindelijk by wil kom, ons dink aan psigologiese kragte, politieke kragte, technologiese kragte, en elkeen impakteer op die curriculum, en dit moet dan reg bestuur word. Nou, as jy nou gaan kyk na die sosiale dinamika wat losgemaak word, deur met 'n spanonderwijs, benadering of kringonderwijs, as jy nou van praat, benadering te werk te gaan, wat leer die kinde uit? ek kan sien, maar hoor jy, so hier is mense wat kan saamwerk, wat kan hande vat. Hier is mense wat mekaar ondersteun. Ek dink net wat se impak het dit op die kind. Dat hy moet weet, ek is nie alleen in die wêreld nie. Want ons is nie gemaak om alleen te wees nie.
Mm.
Ons is gemaak om as gemeenskap saam dinge te doen. So daar is baie te leer daaruit en te sien hoe hanteer dit. Jy weet, hierdie persoon sê maar dit, maar die ook kom in en hy ondersteun dit. Of sê, maar dit is interessant, mense, om van hierdie kant af hanteer, kan die mens die ding so en so hanteer. So, dit is alles deel van daardie groter opvoedingsproces, waaraan een kind blootgestel gaan word. En dit van sy menswees gaan het baie beteken, want daai kind gaan ook deel van een gemeenskap ergens wees. Maar natuurlijk, wat nou ook belangrijk is, is dat jy kry nou, dat jy kundighede op verskillende vlakke, daar is wat mekaar versterk.
Mm.
En daardoor kan die kind aan die beste moontlike leergeleenthede blootgestel word, om daar verskillende mense is wat toetree, help, ondersteun, wat die geval ook mag wees. Een persoon aan gemeenskap kan baie goed wees, as ons gaan kyk met meetkunde onderrig. Aan die weer met algebra. Jy weet, maar sodoende kan hulle mekaar lekker aanvul.
Hmm.
En ook wys hoe algebra en meetkunde mekaar inskakel en mekaar ondersteun. Maar weer eens, die heerlike hiervan is dat elkeen het 'n spesialiteit wat baie warm klop in sy of haar hart. En dit kan uitgeleef word en die ander persoon iets anders, maar hulle kan mekaar aanvul. En daardoor word die kind blootgestel aan werklike topgehalte blootstelling wat vir haar of hom groot waarde kan toevoeg in die leerproces.
Want wat ons gesien het, as mens nou dink aan die curriculum, ons ken die curriculum as beleid, en dan weet mens ook dat hierdie curriculum moet geïnterpreteer word deur iemand. En in die verlede het daai interpretasie gelê by die individu. En as daai individu 'n sekere verskraalde siening het rondom die inhoud of die spesifieke doelwitte en dan gaan dit wees hoe hy dit interpreteer en hy gaan net gaan na die jaarlikse onderrigplan en net begin op week 1, dag 1 en hy gaan dit net so volg precies. En wat hy nie klaar kry nie, word dan 'n hoop huiswerk vir die kinders om klaar te maak by die huis en dan gaan ons allemaal kry weer ander opvoeders wat dan weer hierdie ding, jy kan sien hulle kou om, hulle maak het hulle sin. En daai vat bietjie waagmoed en min is ekstra moeite en ek haal my uit van elke onderwijser wat dit doen, maar nou die oomblik wanneer jy in 'n kring kom, dan word jy geforceer om verder te dink oor die curriculum. Want nou sê die iemand, dit is nie wat daar bedoel word nie. Dit is, maar, dit is waar daar staan, sê nee, dit is nie waar daar staan nie. En dan sien jy daai gesprek, en as jy weer sien, was die curriculumbeleid volgens my is regtig goed geskryf. My groot kritiek kom met die jaarlikse onderrigplan, wat gebouw is op 'n string aannames wat met geld vir almal en dit is nie noodwendig waar nie, maar nou wat hulle doen is hulle vat hierdie, hulle kyk na die spesifieke doelwit, hulle kyk na die konteks van hulle omgewing en as jy weer sien, sit hulle iets op die tafel wat die individu nie op die tafel kon sit nie. Hulle het eintlik ook in hierdie kring hulle eie potensiaal ontsluit, want daar was verskillende insette van verskillende kante en nou kry die kinders daar, en dit is precies wat prof nou sê, kry nou die beste van elkeen. Maar nou is nog steeds die hekkie van die ego. Want sodra jy kundigheid versprei, dan moet jy besef, jy gaan ook erkenning versprei. En dit is eintlik iets wat, ek het nou begin met die onderwijsers gesels oor hierdie, maar ek het nog nie precies vir hulle antwoord hoe om daarop te reageer. En elke fase verskil nogal, is nogal interessant, verskillende fases, hoe hulle oor erkenning voel. Grondslagfase het heeltemal 'n ander siening as VOO fase. So wat sal prof tipies vir daai kring ook sê? En dit kan 'n huisgesin ook wees. Dit kan enige groep mense wees wat saam werk aan die opvoedingsideaal om hulle kind te laat staan teen die goeie, die skoon en die ware. Maar nou in ons huis is dit ek en mamma. So is nou nie, die kinders hardloop nie net meer net na mamma toe nie. Nou sê sy, maar hulle het altyd net na my toe gekom. Wat klein was. Ek sê nou, maar nou het ons 'n verdeelde kundigheid hier. Ons het nou moet die erkenning ook versprei. Dis 'n ek tong in die kies voorbeeld. Maar hoe sal prof daardie kring toespreek en met hulle gesels rondom hierdie erkenning ding? Want dit is iets wat tans in die pad staan.
Kom ons begin daar weer te sê, maar wat is 'n curriculum? Nee? Ons kan praat van 'n bedoelde of 'n beplande curriculum, dit is hoe sy geskryf staan, en jy is heeltemal reg, dit lyk baie goed en baie mooi op papier, maar die oomblik as iemand om in die hand neem, dan gee ek, soos jy het gesê, terecht, dan interpreteer ek, ne? Dan het ek een geïnterpreteerde curriculum. En heeltemal recht, as jy het alleen gaan doen, dan is dit, dan is dit, dat baie keer die inziening, kan baie goed ook wees, moet jy fout maak nie, maar wat groter waarde het, as die mens saam gaan sit, en ons gaan kyk na die hele totale prentjie, en ons interpreteer dit saam, in een fase, nie net in een vak noodwendig, maar ook in een fase, want as jy een curriculum interpreteer, die aard van saak, moet jy gaan kyk, maar wie is die kinders? Wat is die context waarin ek werk? Wat die kracht is, as ek nou gesê, impacteer op, wat maar wat het COVID gedoen? Jy weet, hoe het die onderwijs half uitgedaag, nee? Denk in die technologie wat toegetreed as vol van COVID, en hoe dit die curriculum uitgedaag? So dan verander die hele spel, dit wat bedoel was, is nie noodwendig, dit wat nou hier geïnterpreteer word nie, alhoewel die kern, die afspraak moet deurvloe, maar dit wat bedoel word, of dit wat geïnterpreteer word, in die klaskamer is anders, maar nog anders, die volgende stap is, dit wat geassesseer word. Die geassesseerde curriculum kan heel wat anders lyk as wat die oorspronkelijke beplande curriculum is. Nee? Maar ek dink net, hoe weier jy om blootstel, hoe meer gesprek daar is, hoe meer mense betrokken daar is, om saam te dink, saam te reflekteer, en betekenis te gee aan dit wat voorgeskryf is, hoe beter type product vir die context, vir die kinders wat voor my sit, want ek en hierdie klomp kinders, hierdie ook en die klomp kinders, en so meer, ons kan soveel beter saamdink, en saamvat en handen vat, om daaraan te werk en te groei. Die probleem wat jy is heeltemal reg, want nou net as jy by die grondslagfase het, dan praat ons van dat ons praat van generaliste, as ek maar sê, en ook so intermediair. So met ander woord, die onderwijsers moet een breë kennigheid hê om meer as een leerarea te kan onderrig, of meer as een vak dan. Maar sodra jy in die hoërskool gaan, dan raak is meer gespecialiseerd. Dan kry jy jou wiskundeonderwijser, jou taalonderwijser, jou ekonomiese bestuurswetenskapeonderwijser, so hulle fokus hoofsakelijk op daarin om het hulle begin specialiseer. Volgens my eintlik te vroeg, ek so graag nog gehad het, en mens moet meer generalisties opgaan, op skoolvlak, meer die totale werklike wonder van die lewe beleef, hoe die samenhang van goeders is. Jy kan altyd later gaan specialiseer as genoeg tyd in die lewe om dit te doen. Maar ons is so geneig en gejaagd, om so vinnig as moontlik klaar te maak, om so vinnig moontlik in die werk te kom, so vinnig moontlik geld te maak, ten einde boe uit te kom. En dis een gejaag na wind baie keer. Want as jy daar kom, aan die einde van jou loopbaan, en sê, nou maar, wat het eindelijk gebeur in my loopbaan? Dat jy so baie goed, op baie goed uitgemis. So, Johan, ja, ek dink, so die gedeelde verantwoordelikheid, volgens my, is geweldig belangrijk. En die huishouding die self, soos jy terecht genoem het, hoe meer mense so in mekaar saamwek, en handen vat en saampraat, hoe beter. Maar die ego is altyd een probleem. En dit is maar die mens, skepping, sonneval, verlossing.
Ja.
Hy is daar, maar dankie vader as verlossing.
Ja.
So, ons kan daarvan loskom. Ons moet net eerlijk oprecht met mekaar praat. En as dit gebeur, moet ons die vertrouwensverhouding met mekaar heen, sê, maar dit gaan nou nie daar oor, dit gaan eindelijk nou hier oor. En op so'n manier werklike kultuur skep van samenwerking, van handevat, van saamtrek, en die groter opdrag in die lewe, om hoogleiding van die kind tot God. Dis waar oor die einde van die dag gaan nie, om jou beeld uit te bou nie.
Ja.
Maar dit gaan oor die verticale verhouding boontoe en die horizontale verhouding met jou mens. En as jy horizontale verhouding, en jy praat die liefdesaspek, die Bybelse liefdesaspek in die centrum, dan gaan daar goeie verhoudings wees. Dan gaan daar nie plek wees vir ego nie, dan gaan daar nie plek wees vir jaloesie nie, want dat is alles uitvloeisels van ego. Dan gaan die goeders, gaan natuurlijk huis, en ek is mens, soos die nou gesê, sondeval, nee, maar ek kan dit aanspreek.
Ja.
Want ons kan dit saam aanspreek, want ons is daar vir mekaar, om handen te vat. So ek dink, dit is net weer een kwestie van ons bykie terugstaan, oor hierdie goed dink, en gaan kyk, wat is dit, waar oor die lewe in werklikheid gaan. Ek wil dit weer terugtrek, wat Einstein gesê. Dit gaan oor opvoeding. En dit gaan vir ons as onderwijser oor onderwijsende opvoeding. Met ander, ek is bezig met onderwijs, maar ek is bezig met die opvoeding. Terselfde tyd. Daai goed is in mekaar vervleg. Ons kan daai goed nie losmaak. En as dit losmaak, dan kry ons een probleem. As jy net opvoeding en jy vergeet om jou werklik toe te ris, wat gaan jy dan bereik?
Gawe onbevoegde mense.
Ja, jy sien, so jy moet dit gaan oor die geïntegreerdheid waarvan. En uit die aard van saak die progressie wat daarmee saam gaan.
Ek wil bykie ietsie vraag oor die samenwerking. Ek het, ek was ook een onderwijseres gewees en ek het ook altyd gedink, maar ek is bezig met spanonderrig. Daar was een onderwijser in die buurskool en dan enekie in die provinsie en ons het altyd vraagstelle saam opgestel. Jy doen vraag 1, jy doen vraag 2 en dan aan die einde, ek nie iemand in die school om my vraagstelle te modereer nie, of as die kinders klaar geskryf het, so gaan het gauw vir daai ene stuur. So ons was ons nou span, ons het ons nou saam gewerk en onlangs in al ons gesprekke wat spesifiek gaan oor die kringonderrig en wat het werklik is om saam te werk as 'n groep onderwijsers, is eintlik heeltemal iets anders as wat die dienende onderwijzers in die skole dink. Ek het ook al onlangs met 'n groep onderwijzers gesels en hulle sê, nee, maar hulle doen kringonderrig, hulle sit een keer 'n kwartaal saam en dan kyk hulle gou hoe gaan hulle in hierdie kwartaal tussen die verskillende klasse nou die inhoud dek en watter voorbeelde gaan hulle hier gebruik en wanneer gaan daar in die klas 'n toets wees. Maar ek dink nie dit is wat julle bedoel wanneer ons praat van kringonderrig nie.
Ja, ek dink die groot verskil daar is die verskil tussen saamwerk en koöperatiewe leer. Waar met koöperatiewe leer is elke persoon binnen die groep het 'n goed gedefinieerde rol wat hy of sy moet vertolk. Saamwerk is het gewoonlik die persoon wat die hardste werk, wat die meeste werk, want die taak moet afgehandel word. Maar die oomblik wat jy rolle definieer en jy sê, goed, jou werk is om ons het 17 rolle gedefinieer in 'n kring. Een van hulle is die navorser, een van hulle is die storieverteller. Een iemand is die data-analyseerder. En dan verdeel jy daai rolle onder die drie, waar gewoonlik 'n standaardonderwyser moet al 17 rolle self doen. So nou verdeel jy daai rolle en jy plaas dit op die sterkpunte van elkeen, maar jy kan dit ook wissel om ook so seker te maak almal word bemagtig. So dit is hoe ek kringonderrig verstaan is, waar elke opvoeder die verantwoordelikheid deel, maar met 'n spesifieke rol waarvoor hy of sy dan verantwoordelik staan binnen.
Ja, so dit is nie net vooraf
saam beplan
en dan vat ons aan die volgende 3 maande en dan beplan ons en weer nie. Dit is 'n daaglikse kommunikasie, daagliks saamwerk, saam reflekteer, saam doelwit stel.
Vorige keer, denk ek, het ek vir julle gesê, daar is 'n gesegde wat sê, as jy vinnig wil wees, gaan alleen. En dis wat julle nou gedoen het met daai, jy stel daai vraag op, ek stel die vraag op, dis lekker vinnig, kwestie van toekaf, en julle die vraag stel op. As jy ver wil gaan, dan gaan jy saam met ander. En dit is wat jy nou hier sê, Johan, dit is verskriklik belangrik. Natuurlijk moet jy jou kundigheid maximaal ontgin. Maar baie belangrik is, daai kundigheid moet nie in silo's ontgin word nie.
Ja.
Jy kry daai inligting, maar dan moet daai saamgetrek, dit wat koöperatieve leer vir jou sê, dan word daai goed saamgetrek, dat dit alles 'n eenheid word weer, want anders hardloop ons weer in silo's. En die hele idee gaan, hoe bring ek alles by mekaar? Hoe kan ek sien, maar hierdie ouse inset is dit, nou is inset, maar hoe werk het alles saam, tot dit wat ons graag wil bereik, in daardie opset, na die onderrigleersituasie. En dit is van geweldige, dit is van kardinale belang, dat die saambehoorigheid moet daar wees, die samenhang van goed moet daar wees.
Ja, ek het nou een ander vraag rondom hierdie idee van belewenis, / leerervarings. Die curriculum wat deur 'n groep kundiges geïnterpreteer word, al hierdie goedjies nou saam, as mense dink aan die ideale skool en dit sou gebeur, hulle sou hulle kultuur verander en so onderrig en leer laat plaasvind. Anticipeer prof dat daar minder, meer of dieselfde hoeveelheid dissipline uitdaging sal wees.
Johan, kom terug na onderwijs wat ek geken het. Die onderwijs wat ek geken het, toe loop, as ek sportonderwijs kan sê, die eerste onderwijspost wat ek bekleed het, die dag toe ek haar kom, toe roep die houtwerkonderwijser my, sê vir my, hoe groot moet die plank wees en hoe dik moet hy wees. Want dis hoe mens discipline in daai jare, dit is al met die vorige millennium, hoor, wat ek kan sê, wat dit nou gebeur het. Discipline is nie 'n probleem, is my ervaring, as jy baie goed voorbereid is. En elkeen weet wat om te doen en elkeen is betrokke nie, dan is daar volgens my werklik minimaal, jy gaan natuurlijk, dit is ons leven nie in 'n perfecte wereld nie, daar gaan daar uitdagings wees, maar ek dink net, deur goed voorbereid te wees, en die kinders daadwerklik te betrek in die onderrig en leer, en nie net dat hulle so schapende houwers het waar, en jy net 'n klomp kennis in pomp, maar dat hulle actief, constructief deelneem, aan die proces, en daar is dynamika, saam met die onderwijsers en so meer, en allemaal is bezig, dan werk allemaal saam een gemeenskapelike doel toe. Dan denk ek nie, dat behoort met discipline probleme te wees nie, en as het daar is, dan hanteer jy het baie subtiel op een manier, en jy kan het doen, want terwijl daar aangaan, is nie soos in een klas waar jy alleen is, dat is een discipline probleme, ek moet hom aanspreek, en die hele klas staan stil nie. Een van die onderwijsers kan er baie makkelijk inkom, hier in beweeg, en hierdie situasie hanteer terwyl die res nog steeds voorgaan. So ek dink nie, ek dink in teendeel, ja, jy behoort minder. Alhoewel mense gaan sê, maar dit gaan chaos, maar chaos is nie, beteken nie, daar is nie discipline nie. Chaos is, dat is net so lang het geordende chaos is.
Kan prof daai weer sê, asjeblief. So chaos is, beteken het nie, dat daar nie discipline
nie. Nee, ongetwijfeld nie. Kijk, toe die eerste keer die groep ek ingekom het, kijk, rarig vir die jare toe ek begin onderwijs gee, die kinders in rye gesit. Die werklike leer is dat jy huis by mekaar kan, begin rotasie kry in jou klaskamer, dan begin beweging kom, en kinders praat, en onderwijsers praat, eens en meer. Dit is een leergeleentheid, jy weet.
Maar hoekom is dit, dis nie ons standaard definisie nie, want ons het nou hierdie gedoen by een school, en ons het 81 kinders gelijktijdig in een lokaal gehad, met 3 meesteronderwijsers, wat gelijktijdig school gegee het, in 3 verskillende stasies. En ons het al gesit, en dan wanneer dit werktijd was, kon jy die gesprekke hoor en voel, soos het die stoel daar bykie nog vibreer, en so maar. Vir my en ander, en sit ons daar, en ons is in verwondering. Ons is in verwondering dat hierdie kinders werk, en toe die tyd was om te luister, toe is hulle stil. Die torheid begin afval hier by 12 uur, en ons het probeer vaststel hoekom, en een van ons grootpunte was, omdat hulle vir baie lang moes sit en werk merk, wat ons denk een onproduktiewe oefening was, maar daar is ander redes ook, en vir die ander mense wat geobserveer het, het het gevoel of daar geen discipline is. Want die maatstaf wat gebruik was of daar discipline is, is of die kinders die heel tyd stil sit en stil bly. Nou as dit discipline is, dan is my huis baie ongedisciplineerd, want my kinders gesels en lag en skree en speel en spring en klout. My kinders sit net die hele dag by die huis, net stil en bly stil nie. So, iewers het daai manier hoe ons die woord dissipline sien, ek dink het kom dalk van hoe ons dalk op school gehanteer was. So prof sy insig daar, want ek dink dit is, want wanneer ek van mense sê, wanneer daar chaos is, is dit nie noodwendig dat daar nie, dan glo hulle my nie, want hulle weet ek hou van chaos, ek floreer in chaos. Maar nou, as prof dit dalk nou sal sê, dalk sal meer mense dit glo. So, breng vir ons daarop uit.
Kijk, maar ons praat van geordende chaos, ja. As daar soeits kan wees.
Jy het nog nooit
jou doel het jy laat verlore gaan nie. Jy weet nog steeds waar jy nog op pad is. Maar in hierdie proces skep ek hierdie geleenthede wat maximale leer teweeg kan bring, wat maximale skakeling met mekaar kan teweeg bring, wat maximale opvoeding teweeg kan bring, in die geleerde. Maar nog steeds is die onderwijzer of onderwijzer gaan nog steeds in beheer van die hele proces wees. Dit gaan vir iemand van buiten klink of het so is, maar dit is nie noodwendig so nie.
Ja.
Want in die einde van die dag gaan jy daar die kinders by die doel uitbring waar jy graag wou gewees het in die proces. En natuurlijk kan een beetje afgeweik word, want baie keer gebeur daar iets in die klas wat een ongelooflike goeie leerervaring is,
ja.
Wat naar voren komt,
spontaan,
wat, en dan besef jy, ek sal met aanpassing maak, en dan hanteer jy en bestuur jy het so. So, wanneer ek sien dit totaal nie, ek dink nie, met miskien mooi gaan kyk, wat bedoel mens by chaos.
As jy
absoluut disciplineloosheid het in die sin, dat daar geskree, en dit is weg, van die focus is weg, van dit waar oor het gaan, ja, dan is dit chaos.
Ja.
Dan is dit ongeordende chaos.
Ja.
Maar as dit werkelijk, kom ons praat van die Engelse basis, nee, met anders, daar is werkelijk een beweging in die klaskamer, wat die mens kan voel, en maar sien, maar eers hier so bewege, die dinge beweeg mooi naar voren, dan is dit nie vir my chaos nie.
Ja.
Net solank mens bly en weet waar jy in ons pad is en wat ons graag wil bereik.
Prof het gepraat van voorbereiding is die antwoord, en ek dink allemaal neem aan, onderwijzer moet goed voorbereid wees, maar wat die impact het een voorbereide kind dan nou op die discipline?
Nee, dit is natuurlijk baie belangrijk, daarom is die hele kwestie van, kom ons praat maar van die omgekeerde klaskamer, is so geweldig belangrijk, dat jy die rol een bykie, want in enige didactische situasie, kom ons praat maar so, is een onderrigleersituasie, is die curriculum in die hart. Nee, want het gaan oor die curriculum wat geleer moet word, haai leergebeur enzovoorts, alles wat daarmee saamgaan. Maar dan jy die 3 groot rolspeler, is die onderwijzer, dis die kind, en is die leerstof, wat nou daar moet wees, en daar is een interactie tussen daai. So wat belangrijk is, is met die omgekeerde klaskamer, ek denk vir alles wat jylle graag wil doen, is het verskriklik belangrijk dat die kind een ander rol moet vervul. En deel van die rol is dat die kind voorbereid klaskamer toe kom. Want as jy nie voorbereid kan kom nie, dan kan jy mos nou nie actief deelneem.
Ja, ja.
Ja, dit beteken nie, jy moet al die probleme kan oplos en alles met jou saam gaan nie, maar dit beteken jy met een goeie leeskennis hê van wat waaroor die goed gaan, so dat jy kan deelneem aan die gesprekke en die activiteite wat daar gaan plaasvind. So geweldig belangrik, die kind moet voorbereid klaskamer. En onderwijser natuurlijk. Is amper een rol van meer facilitering, baie keer, ne? En een faciliteringsrol is baie moeiliker as een bloot onderrigrol. Want jy onderrig, en jy gaan werkelijk lesing gecentreerd, ne? Dan is dit een kwestie van dat ek weet wat ek het, dis so goed wat ek gaan doen, en ek bied dit aan. So ek word nie werkelijk so kwaai uitgedag, behalwe as daar paar sterk kinders in my klas.
Baie voorspelbaar.
Ja, maar as jy vir jou voorbereid om te kan faciliteer, en jy laat die kinders inkom en voorbereid wees, en jy ken jou algemene pedagogiek, en weet hoe een goeie vraagstelling, hoe om detectief te werk te gaan, en die type van dinge, dan faciliteer jy daar die proces, en daar is baie dinamika, en dat is nou die type chaos waarvan ons
ja.
Maar dit is geordende chaos, dit is bestuurde chaos wat gaan plaasvind, want elkeen het een rol te voel binnen die type ding.
Maar
ek het nog nooit een rabbi wedstrijd gesien waar aan die chaos is.
Ja, wat hulle so soet stil sit.
Nee, ek het dit nog nooit gesien, maar kyk wat gebeur, maar ernst, kom maar structuur, en een prachtige beweging, en dan kom maar drie, nee.
Ja.
En baie sportspanne is so, maar gaan ons nou sê, dis chaoties. Jy kan dit betekent, as hulle los getjommel raak, en jy kan sê, maar die ouwens het nie een plan, en daar kom niks.
Ja, ja.
Maar as jy goed afgerigte span het, bedoel, en dan is daar een klomp ding, wat lyk soos chaos, maar uit dit uit, kom ding naar voren.
Maar dit het nou precies denk, ons sit een keer saam met drie onderwijsers, en doen voorbereiding vir een leerervaring. En, ons vraag hulle, wat jy doel wat van die leerervaring? Ons is nie, sal dit aan die einde inval. Soos, maar hoe beplan jy die hele leerervaring, maar jy weet nie waar naartoe jy dit beplan nie. Wat is, waar wil ons uitkom met hierdie? Jy sê nie, daar is het soos bykie airy-fairy goeders. Jy sprinkel dit nou net na die tyd in, want dit is op die template van die leerervaring. Maar eindelijk, ons weet wat die inhoud wat moet gedek word, so ons beplan het dit. En ons het nogal een baie harde, warm debat gehad. Ons het prof Gawie en Martina se voorbeeld gevolg. Ons het dit mooi gedoen. Ons het nie lelik verskil nie. En ek sê wel sê dat ons hulle amper al, kom ons gebruik die woord, bekeer het, maar die doelwit voel vir my, dit is fundamenteel tot die sukses van enige prof het nou gepraat van een lesgecentreerde benadering, maar later nog dalk bykie daaroor, dit was nogal vir my goeie woord. Maar sonder die doelwit is disipline eintlik onmoontlik. Want die hele idee van disipline is die disipelskap waar jy iemand eintlik lei. En as jy iemand lei en jy weet nie waar naartoe jy hulle vat nie, dan baie vinnig as hierdie mense agterkom, hoorie, maar my leier is nie gegrond nie, my leier het nie richting nie, my leier is nie voorbereid nie. Dan bitter vinnig begin hierdie mense in opstand kom. En ek wonder of dit dalk in van die klasse is wat gebeur, is eindelijk maar een type van een opstand, om te sê, ons verwag meer, ons verdien meer. En ek sê nie, dit is reg dat kinders in daardie opstand kom nie. Maar ek dink ook, as een opvoeder is ons het aan hulle verskuldig, om daar die voorbereiding te doen. En daar die doelwitte en daar ideale daar te stel, en te sê, my werk nou is om te lei, faciliteer, om hierdie kinders op hierdie route te vat, en so ver as moontlik hulle potentiaal te ontsluit op hierdie. Vir hulle te vraag, wat sien jy daar, wat sien jy daar, hoekom denk jy dit gebeur, al hierdie vraagies. So dit is eindelijk net een gedachte wat ek by prof los, en dan vraag, is daar die rol van het doelwit en die sukses van hierdie belewenis.
Nee, dit is belangrik, want jy moet weet waar jou pad is, maar weer eens as ek nou gesê, dinge kan in die klaskamer gebeur wat beter leergeleenthede na vore bring, maar jy nie gedink het nie, dan moet jy as onderwijser ook aanpasbaar kan wees, en sê, maar hoorde, ek kan my doel, wat kan ek aanpas? Ek gaan nog steeds doen, want op die einde van die dag gaan dit nog ergens gedoen word, maar hier is dit nou meer belangrik, om hierdie oukies hier te vat op die pad, want hier is een absolute wonderlijke geleentheid vir groei. En dan doen jy dit. Maar jy kan nie daar instap en die voorbereid wees nie. Jy moet weet, in die einde van die dag is daar nog steeds een curriculum wat gedek moet word. Jy moet nog steeds al die dinge die kind aan blootstel, want anders jy een beetje onethisch denk ek tegen die kind. Jy vat die kind op een wonderlijke ervaringstocht en die kind is wonderlijk en lang aan jou lippe enzovoorts, maar as hulle by die matriek ek samenkom, dan weet hulle niks, want hulle is die voorbereiding ook daarvoor nie. Maar die voorbereiding moet ek net weer sê, soos ons nou gesê het, nie africhting nie, maar werkelijk. Ergens moet die mens bykie africh, nie? In die afgesak, as daar werklik goeie betekenisgewing plaasgevind het, dan dink ek is dit betekenisvol om toe te tree en sê, maar hoe bring ek nou al hierdie goed by mekaar en bind ek hierdie pakkie mooi vast, dat die kind met ander woorde hierdie nou prachtig kan onthou as 'n bousteen om op te bou en voor te gaan vorentoe, nee. So daar moet daai tipe dinge maar wees. Nee, man, jou vraag te beantwoord, nee, is my geweldig belangrik, dat ons moet weet waar jy ons op pad is, en ek berei voor om daarby uit te kom, maar ek moet ook oop wees vir gebeurtenisse, en ek moet nie so rigied wees dat in hierdie rigiede benadering vir my ek leer gaan verhoed in die proses nie. So ek maar ja, in kort, doel is belangrik.
So, is nog so 5 minute se kant, nee Charlotte. So en dan daai doel wat ek boor dan oor te spoel na die leerders toe ook, wat met doel wat ek daar moet sit. En in daai ervaring sit en seker maak die hele tyd hulle is besig op hierdie roete na hulle eie doelwit ook. Dink prof dat die leerders individuele doelwitte ook 'n groot rol speel binne die sukses van so 'n belewenis/leerervaring.
Ja, ek praat van persoonlike doelwitte wat hulle self moet stel, maar ja, ek dink dis geweldig belangrik, maar mens moet versigtig wees ook, ek dink nie is altyd didakties gesond om in te kom in die klas, vandag doen ons oplos van vergelijkings, want dit is dit, wat, en jy spel het so precies uit nie, want jy vat die aha-erlebnis, die wonderlijke belevenis, haal jy die hele proces uit, maar jy sê, die kind klaar wat die antwoord gaan wees, ek denk wat geweldig belangrik is dat jy een geheelsiening moet gee, nee, want mense altyd, ons kyk altyd geheel, wat waaroor dit gaan, om vir die kind te sê, maar ons gaan nou in hierdie wereld inbeweeg, en dit is wat ons graag wil onderzoek, sonder of die kind aan het doel wat te koppel, dat hy net op daai doel fokus, want dan gaan hy oogklap en hy gaan die rest van die mooigheid,
ja, dit is 'n goeie
punt. Gaan hy of sy nie sien nie. So jy gee geheelsiening en dan begin ek stelselmatig, so maar induktief begin te werk, en dan kry hy daai gewoon, maar jy te maar kyk, dit lyk of die goed die hele tyd hier en hier en hier uitkom.
Ja.
En dan lei jy mense op so na die proces. Maar ek sal baie versigtig wees om vir die kind 'n klomp doelwit en sê, maar kyk, dit is wat ons wil bereik, en dis waar jy nou wil werk. Want ek dink nie, dis vir my waar opvoeding gaan, want dan neig jy dit vir my baie keer sterker na opleiding toe, omdat jy wil vastschiet
in 'n
specifieke baan waar hulle moet beweeg. Dit gaan juist oor die openheid, dit gaan juist oor die totale deelname, so ek sê.
Want ek denk nou aan een gewone analogie, as jy nou Kreerwoldtuin toe gaan en voort jy inreis, vir jou kinders soek die leeuw. En hulle is die hele tyd daar buiten en hulle soek die leeuw, en die hele tyd mis hulle al die ander oulike goedjies en praat nie eers daaroor nie, ja. En aan die einde is hulle so teleergesteld dat hulle een leeuw gesien het nie, maar hulle is deur die hele wildtuin,
ja.
En die afdraaipaadjie sien ek ook aan die wildtuin, elke nou en dan is ons paadjie, dis die spontane oomblikke, en dan gaan ons gou daar af, maar ons kom weer terug, want ons het een groter doel wat ons moet uit die Kreerwoudtuin uitkom. Maar André, jy wou jy iets bygesit het, Charlotte het hier so een handtekening gemaakt.
Ja, ek wil net, hallo professor, ek wil net gauw hoor, die doelwitstelling en refleksie na die leerervaring, dan word as jy gaan kyk, ook dit wat jy nou moet bereik, ek weet dit moet nou nie so expliciet gestel word nie, dit kan redelijk impliciet sitting word, maar na die tyd is daar toch een plek vir refleksie, nou die twee doelwitstelling en refleksie gaan redelijk nabij hand aan hand met mekaar. So wat is die rol van reflectie? Hoe
sal
jy dit
hanteer? Wat sal jy voorstel daar sien? Ja, kyk, reflectie wil ek sien, terwyl jy heeltyd in die proces is, dan moet jy reflecteer. Jy moet, in ander woorde, jy moet heeltyd besig wees met die besinningsproces. Maar aan die einde moet daar een type van een samenvatting wees. So as die kind uitgaan, dan moet die kind weet, maar hoor jy, wat ons gedoen het vandag, trek jy daar goed by mekaar. En ek wil dit sien as die type van een samenvang, dis die wat ek gesê, die pakkie wat jy moet vastmaak, dat die kind met iets moet uitstap, waarop weer gebouw kan word, as ons nou weer terugkom in een volgende leergeleentheid. So ek weet nie, André, of ek jou vraag recht verstaan het.
So met andere, jy gaan nou nie oor die hele leerervaring, een doelwitspan en een reflectiespanning, maar jy gaan na specifieke take, kan jy daar doelwitte stel en daar reflecteer. binne in daai leerervorm.
Ja, kyk, jy kan 'n les doelwit hê wat jy graag wil bereik, of kom ons sê 'n doelwit vir 'n spesifieke tema, maar dan kan jy dit gaan opbreek in kleiner temas nou, né? En daai klein kleiner temas kumulatief bou dit op tot die doelwit van daai spesifieke oorkoepelende tema wat jy graag sou wou bereik het. Maar elkeen van daai klein goedjies moet jy ergens bietjie bymekaar bring en vasmaak dat dit 'n bousteentjie word vir die skoolleer om met ander woorde of vir die leerder om daarop te bou vorentoe.
So as ek daai kan saamvat hoe ek dit nou sien, so ons as opvoeders se taak is nou om, ons praat nou nog van leerervarings te skep wat leerders in verwondering laat staan teen die goeie, die skoon en die waar. En as ek nou dink in terme van hierdie doelwitstelling en refleksie, is dit wanneer jy daai refleksie gesprek het met die kind waar hy die kolle verbind, of waar die kind met sy ewe knie die refleksie gesprek het, of met sy eie gedagtes. Maar wanneer hy sien hoe daai kolle verbind, ek kan onthou van ek gestudeer het en jy sien iets raak. Jy sien hoe hierdie ding verbind is aan daai ding en dit maak nou eintlik dat jy nie nodig het om twee goed te leer nie. Jy leer een ding en jy kan dit op twee verskillende plekke toepas. En dan daai stimulie wat jy ervaar en is 'n positiewe belewenis. So as ek dan dink in terme van hierdie klaskamers waar ons hierdie leerervaring sou bou, as ons daai refleksie inbou en ons bemagtig opvoeders om kinders te help om te dink oor hulle denke, daai metakognisie. En ons bemagtig ouers. Ek gesels baie met ouers en sê ek, goed, so wanneer jou kind nou by die huis kom, dan vra hy vir hom, hoe was jou dag? En dan sê hy, lekker, punt. En dan stop ons gewoon, want jy moet dit uit om hy trek. Dit is nie omdat die kind lui is of omdat hy weet nie hoe om te reflekteer oor sy dag nie. En as jy hom nie nou gaan lui en die kolle vir hom verbind of haar verbind nie, dan gaan dit die dag gaan vergeet wees binnenkort. En nou na elke dag, en ek sê in die begin met my dogtertjie was dit een woord en toe word dit drie woorde, toe word dit sinne en nou beperk ek al tot 'n tyd wat sy vir my terugvoer kan gee. Persoon, want dit is, gaan nou terof. Daar is te veel goedjies waar sy nou wil gesels. En ek dink daai refleksiegesprekke is iets waarop ons 'n sterk fokus kan sit, nie net as opvoeders, maar as ouers ook. En dan onder mekaar. Want die refleksie help ook om daai ego te tem. Ja, dit is iets waar merk wel afsluit.
Om hierdie pakkie nou mooi saam te vat en die strikkie op om te sit, dit wat jy aan die begin gesê het en nou baie spesifiek oor die doelwitte, laat my nou dink aan, ek is besig om 'n boek te lees en dit gaan oor 'n kaptein van 'n skip. En hy sê by die seremonie waar hy nou amptelik as kaptein nou gaan oorneem, die uittredende kaptein is daar, sit hy nou daar en hy besef net, as hy nou hier opstaan en hy lê nou sy eet af en 'n minuut is verby en hy skip sink, want dit sy skuld. Niks. Geen verantwoordelikheid vir daai skip wat op daai oomblik sink, weens watter rede ook al, gaan die vorige kaptein se skuld wees nie. Dit is nou maar hoe die stelsel werk en nou laat dit my dink aan ons en ek was self daar wat jou doelwit as onderwyser is dan nou, is baie kort termyn. Jy wil hierdie kinders nou graad 10 inligtingstegnologie hierdie inhoud laat verstaan met 'n gemiddeld van kom ons sê so 60, dan is jy gelukkig, maar as jy jou doelwit net bietjie verder stel, bietjie groter stel, dat jy daai kind oor 20 jaar as hy dan sink, is dit dalk jou skuld, nie die persoon
wat rol het jy gespeel?
Ja, wat 'n rol het jy dan in sy sinking gespeel oor 20 jaar?
Of in sy boot?
Ja, of in sy boot, dat oor 20 jaar is daai kind 'n sukses in sy gemeenskap en 'n verandering in die wêreld maak, dan is dit ook te danke aan jou doelwit wat jy nie net gestel het vir die einde van die jaar vir daardie spesifieke inhoud.
Ding is, as die kind oor 20 jaar sukses is, gaan jy nie erkenning kry daarvoor nie. Maar as die kind aan die einde van die jaar 'n onderskeiding het, gaan jy erkenning kry daarvoor. En ek dink daai ding moet ons regtig lekker oorgesels onder mekaar. En dit is baie moeilik, ons soek ook erkenning.
Ja.
Elke mens soek erkenning. Maar ek dink wanneer mens werk vir ideaal, is wanneer jy sien alles beweeg na die ideaal toe, dan vind jy daar in jou vrede. Maar dit is bietjie moeilik om daarmee vergenoeg te wees.
Ja, en ongelukkig is ons dan nou aan die einde weer eens van hierdie episode van Potvoeding. Deel asseblief die boodskap, gesels saam met ons en help ons om die toekoms van Christelike Afrikaanse onderwys te verseker. Tot volgende keer.